galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah, bisha oktoobar waa 5-20, sanadku waa 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrban efemyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona. waxaa wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah cashiid ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen xure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah: guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo digniin u diray xildhibaanada federaalka xilli uu maanta furmay kalfadhigii toddobaad.
kalfadhiga kan xildhibaan maqnaaday wax naxariis ah oo guddoomka ka sugaayo ma jiri doonto haddii aad yidhaahdo, oo tallaabada sida waafaqsan heer hoosaad ayaan la mari doonaa. marka waa idinku adkaynayaa, waa xilkii ugu cuslaa haddii la gabana oo toos eedeed uu u yeelanayo baarlamaanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ururada mucaaradka ku ah dowladda Ethoobiya oo samaystay isbahaysi siyaasadeed.
horta ujeeddada jabhadahan ku tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa ayakatashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. runtii jabhadahan maanta halka ku midooday waa 5 jabhadood oo waaweyn. waxay ka bilowdaan xadka suudaan oo benishaanguul ay degan tahay oo Itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda Soomaaliya degan tahay Soomaaliya qarka ku haya.
idaacadda galabnimo waxaad sidoo kale idinku haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan amniga Soomaaliya.
waxa uu ku yimid fashalkaas ummadeed oo dhacay iyo xududadeen inaanu difaacan karin. marka macadkani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadigoob u galo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan, meel kasta ay joogaan, in cilmi baaris lagu sameeyo muwaadinkani qaabka ugu habboon oo amni sugan uu heli karo.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta waxa sheegay in kaamiro lagu xiro xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem ay dan weyn ugu jirtay Israa'iil. Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in tallaabadan ay noqon doonto mid beenisa in Israa'iil ay rabto inay wax ka bedesho sharciyada halkaasi u ogolaanaya muslimiintu inay tagaan iyo in dadka Jewishka ahi ay halkaasi ku tugan karin, isla markaana muuqaalada la duubo ay soo saari doonaan meesha ay gardarrada ka jirto. rabshado maalmihii ugu dambeeyey ka socday deegaanadaas ayaa waxay horseedeen dhimashada 10 Falastiiniyiina iyo 10 Israa'iiliyiina. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shalay sheegay in Israa'iil iyo Jordan ay ku heshiiyeen in tallaabooyin qeexan la qaado oo lagu yareynayo rabshada halkaas ka dhacay, ku jiraan kaamirooyin wax duuba in lagu xiro xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem.
madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa mar kale ku celiyay inuu xoogga saari doono sidii uu dalkiisa uga tirtiri lahaa halista uga imaanaysa ururada argagixisada. madaxweyne Bashar ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda afar jirsata ee ka jirta dalka Siriya. madaxweyne Bashar ayaa magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siriya kula kulmay koox ka tirsan sharci dejiyaasha dalka Ruushka. idaacadda ku hadasha afka xukuumadda, madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sheegtay in madaxweyne Assad uu xoojiyey in ay daruuri tahay in ururada argagixisada laga saaro dalka Siriya si dalku dib ugu hanto maqaamkii uu caalamka ku lahaa.
dadweynaha dalka Tanzania ayaa maanta waxaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee dalka Tanzania. dadweyne tiro fara badan ayaa lagu soo waramayaa inay safaf dhaadheer ugu jiraan siday codadkooda ugu dhiiban lahaayeen kuwaasoo soo dooran doona golayaasha deegaanka, ka baarlamaanka iyo madaxweyne. qaar ka mid a dadka doorashada ka qayb galaya ayaa rajo weyn ka qaba isbeddelku ballan qaaday ururka mucaaradka ee la yidhaahdo Chadema, halka kuwa kale ay weli ku faraxsan yihiin inuu dib u soo laabto xisbiga talada haye la yidhaahdo CCM. wadooyinka magaalada caasimada ee dalka Tanzania ee Dar es Salaam ayaa ah mid degan iyadoo dhammaan la joojiyay gaadiidkii dadweynaha ee iskakala dhexgooji jiray magaalooyinkaasi iyo magaalada haatanba caasimada waa dalkaasi Tanzania ee Dar es Salaam.
waxa maanta axada dalka Ivory Coast ka bilowday wareega koobaad ee Britanka xilka madaxweynenimada dalkaasi. Madaxweynaha hadda talada haye dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si weyn loo rajeynayaa inuu ku guuleysto wareega koobaad ee doorashadan. Doorashadan maanta ayaa ah mid tijaabo weyn u ah dalka Ivory Coast kadib markii 5 sano ka hor ololaha doorashada dalkaasi qalalaasa ka dhacday ay ku dhinteen 3,000 oo qof. Lix musharax ayaa xilka madaxweynenimada dalka Ivory Coast kula tartamaya madaxweynaha hadda talada haya ee Alassane Ouattara oo ah 37 jir.
Marka la galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin ka imaanaysa magaalada Washington. Waxaa maanta dib loo furay kala fadhigii baarlamaanka oo akii 7 iyo sanadii 2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa khudbada ka soo jeediyay. Warbixinta ku saabsan baarlamaanka dib loo furay waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyahayaga Jaafar Kuukay.
Boqol iyo koobi iyo afartan xildhibaan ayaa soo xaadiray waxaana kalfadhigan toddobaad ee maanta la furay lagu tilmaamay mid lafdhabar u ah hannaanka gaarsiinta dalka doorashooyinka 2016 iyadoo sidoo kalena ay xildhibaanadu u codayn doonaan sida uu guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Jawaari khudbadiisa ku sheegay. Shuruuc fara badan oo uu ka mid yahay midka axsaabta siyaasadda oo isagu qayb ka ahaa afar qodob oo la saadaalinayo inuu midkood noqdo habka ay doorashooyinku 2016 dalka uga dhici karaan.
Sharciga qandaraasyada iyo iibsiga iyo adeegyada loo qabto dowladda ay loo yaqaano iibka qaranka, hindisi sharciyeedka saxaafadda, hindisi sharciyeedka axsaabta siyaasiga, waxaa kaloo ka mid ah hindisi sharciyeedka ka hortaga been xalaalaysiga lacagta laga samaysto, waxaa ka mid ah xisaab xilka 2014, waxaa ka mid ah miisaaniyadda 2016, waxaa ka mid ah ansixinta guddiga adeega garsoorka, waxaa ka mid ah xuquuqda iyo howlgabka iyo dheelitirka siyaasiyiinta, waxaa ka mid ah sharciga nidaaminta shuruucda jamhuuriyadda.
Madaxdii furitaanka kalfadhigan ka hadashay waxa ay wada dul istaageen muhiimadda ay leeyihiin kulamadiisa, waana arrinta keentay in guddoomiye Jawaari uu xildhibaanada kaga digo inay sidii dhici jirtayba sabab la'aan ka maqnaadaan fadhiyada. Waxaanu ku goodiyay in guddoonku uu tallaabo naxariis la'aana ka qaadi doono xildhibaankii kulamada laga waayo.
Kalfadhiga kan xildhibaan maqnaaday wax naxariis ah oo guddoonka ka sugaayo ma jiri doonto haddii aan la yiraahdo oo tallaabada sida waafaqsan heer hoosaad ayaan la mari doonaa. Markuu aydu ku adkaynayaa waa xilkii ugu cuslaa haddii la qabana oo toos eedeed uu u yeelanayo baarlamaanka, haddii oo uu gudbana ammaanteeda uu yeelanayo xilgudashadii oo waajibkii oo la gutay ammaanteeda baarlamaanka uu yeelanayo. Marka saas daraaddeed kalfadhigan culays ugu horeeya waa dastuurkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadii uu furitaanka ka jeediyey aad uga hadlay xaaladda uu dalku hadda marayo, isagoo dhinaca kalena baarlamaanka warbixin ka siiyey shirkii dhowaan Muqdisho ku qabsoomay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo isagu furay kalfadhigan ayaa xildhibaanada xilligan ku sheegay kuwa wax badan oo baarlamaanadii iyaga ka horreeyay u suuroobi waayey ku guuleystay, haddana maanu qarin in dhinaca kalena uu gaabis jiro.
Waxaan rabaa inaan xildhibaanada halkan u sheego lixdii kalfadhi ee hore la soo qabtay shaqadii noo soo qabsantay runtii shaqo aad iyo aad u weyn ayay ahayd. Wax badan oo dowladnimada ku saabsan oo sannado badan oo nasoo dhaafay aan qabsoomin ayaa lixdaa kalfadhi ee baarlamaanku soo dhaafay runtii ku qabsoomay. Dabcan wax badan oo kale lagu dari karay oo lagu sii saaidi karay xoogaa aan ka gaabinana way jirtaa, laakiin taariikhdeennii dowlad dhisidda ee waayihii dambe ee lasoo maray marka dib loo eego lixda kalfadhi ee maanta kii toddobaad la furayahay, lix kalfadhi oo taariikhi ah oo wixii qabsoomay runtii dowladnimada Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iyo meesha ay soo gaartay gaarsiiyey waaye. Marka waxaan rabaa baarlamaanka inaan ugu hambalyeeyo in maxaan ku yidhahdaa hawshaas qabsoontay ee dhinaca dowladnimada ah.
Madaxweynaha ayaa mudanayaasha ka dalbaday inaanay howlaha horyaalla ka daalin oo xataa maalmaha fasaxa ay shaqeeyaan, isla markaana ay dedejiyaan meelmarinta shuruucda hadda hortaala, kuwaasoo uu ka mid yahay midka la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in uu sugidda ammaanka dalka wax weyn ka tarayo, isla markaana ay wax badan dartii u xaniban yihiin. Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in xiriirka hadda Soomaaliya kala dhexeeya caalamka uu meeshii ugu wanaagsanayd marayo, taasina ay ku timid dadaal xooggan oo ay dowladdu arrin arintaasi u gashay laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in dunidu aanay waxba ka tari karin hagaajinta siyaasadda gudaha
kubanaan ciidama kubanaan qalab ah dhaqaale aada u fara badan ayaa caalamka soomaaliya keenay sannadihii soomaaliya ay dhibaatadu ku jirtay si soomaaliya dhibaatada looga saaro oo dowladnimo muxuu ahay loo gaarsiiyo ma aya wax weyn ma tarin wax weyn ma tarin sababtu kaleed waxay doorkii soomaalida ayaa meesha ka noqday siyaasadda nalagama kaalmayn karo
inkastoo kalfadhigii maanta aanan lagu soo hadal qaadin haddana waxaa jira guux fara badan oo ay qabaan qaar ka tirsan xildhibaanada kaasoo la xiriira mowshinkii madaxweynaha ay qaar ka tirsan mudanayaashu ka keeneen inkastoo la sheegay in la maareeyey haddana qolyihii uu markii horeba ka soo fulay waxa ay waddada uu guddoomiyaha xeerintiisa u maray ku sheegeen mid aanan sharciga waafaqsanayn jacfar kuukaay v o a muqdisho
madaxweynaha puntland ayaa maanta si rasmi ah u furay kala fadhigii 60-aad ee baarlamaanka puntland kaasoo la filayo in xubnaha wakiilada ay kula xisaabtamaan qodobo dastuuri ah xukuumadda gaas nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray garoowe
guddoomiyaha baarlamaanka puntland siciid xasan shire oo ka hadlay kalfadhiga 36-aad ee golaha wakiilada puntland ayaa sheegay inay u qorsheysan tahay in dhinacyo badan ay ka doodi doonaan
waxaa ka mid a ansixinta miisaaniyadda 2016-ka dib u eegista dastuurka puntland ansixinta xeeroosaadka golaha wakiilada arrimaha soomaaliya ee dhinaca federaalka iyo qodobo fara badan oo muhiim ah oo golaha wakiiladu ay ku dari doonaan markay ansixiyaanna ajandaha ka qayb noqon doona mudanayaal mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin golaha wakiiladu wuxuu si habsami leh u gudanayay waajibaadkiisii shaqo ee dastuuriga ahaa xeerdejin hadday tahay dabagal hawlaha fulinta hay-adda fulinta hadday matelidda shacabka tahay waxyaabo badan ayaa u qabsoomay intii labada kalfadhi u dhexaysay oo shaqo ah ayay qabteen
madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo waxyar ka hor furitaanka kalfadhiga ka soo galay magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay arrimaha amniga siyaasadda iyo barnaamijyada ay dowladda ku guulaysatay
mudanayaal iyo marwooyin xaaladda ammaan ee dalka waa boqolkiiba boqol marka laga reebo shaqaalooyin ka dhacay miyiga hawdka ah ee guddoomiyuhu ka hadlayey ee aagga magacleyn iyo qoriley arrintaasna waxaa u kacay waxgarad isugu jira isimo ururada bulshada iyo dowladda puntland oo juhdi badin geliyey sidii dadkaas walaalaha ah loo nabadayn lahaa wax shiddo iyo dhib ah oo ka jiraana ma jiraan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in maanta meeshaa doonto puntland aad mari karto adiga oo wax walwal ah ka qabin inay dhibi soo gaarto naftaada maalkaaga iyo sharaftaada
madaxweynaha puntland ayaa ka cudur daartay su'aalo ay xubnaha baarlamaanka ka weydiin lahaayeen ku xadgudub qodobo ka mida dastuurka puntland sida ay u sheegeen v o a xildhibaano ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo waxaana qodobada lagu haysto ka mid a daabacaadda lacaga cusub oo 2 bilood ee lasoo dhaafay soo galay suuqyada puntland islamarkaana laga baqayo inay abuurto sicir barar arrimaha mushaar la'aanta ciidamada kala duwan ee puntland iyo golaha xukuumadda puntland oo aan fadhiisan muddo 3 bilooda madaxweyne gaas ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay si wanaagsan uga doodaan qodobada hor yaalla
waxaan idiin rajaynayaa inaad ka doodaan ajandayaa dalka iyo dadka anfacaya una adeegaya horumarka iyo masiirka puntland kalfadhiga 36-aad ee golaha wakiilada puntland waa uu furan yahay
nuux muuse birjeeb v o a garoowe
watahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkoo dhegaysanaya idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadiyeynayaan caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigo oo cabdiraxmaan xuseen fure magaalada oslo ee dalka norway waxaa looga dhawaaqay isbahays siyaasadeed oo cusub oo loogu magacaabo isbahaysiga shacabka iyo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda oo magiciisa loo soo gaabiyo b a f d waxaana shan urur ay sheegteen inay ku midoobeen daladan, waxaana ururadaasi ka mid ah ururka ONLF ee ka dagaalama gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo ururka OLF ee Oromada. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo, ayaan khadka telefoonka ee magaalada Oslo dalka Norway kula xiriiray xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Maadi, oo ugu horreyn weydiiyey waxa uu ururkani ka bedeli karo siyaasadda ururadan jabhadaha ee ka dagaalama dalka Ethiopia.
Horta ujeedada jabhadahan isu tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurtagelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa ayaka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. Runtii jabhadahan maanta halka ku midooday waa shan jabhadood oo waaweyn. Waxay ka bilowdaan xadka Suudaan oo Benishangul ay degan tahay oo Itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda Soomaaliyeed degan tahay Soomaaliya qarka ku haya. Waa shacabka 65% shucuubta Itoobiya waa degan, way dhan yihiin. Waxa lagu qiyaasaa shucuubta Itoobiya ilaa 85 million baa lagu qiyaasaa. Waxaa la oran karaa ilaa 60 million wax ku dhow oo shucuub ayaa shantan urur ee bahoobe ay matalayaan. Marka waa xoog weyn oo badan leh oo markay isu tagaan hadday si dhaba ay hawsha u hawlgalaan siyaasadda Itoobiya wax weyn ka bedeli doona runtii, oo laga yaabo inay ku dabaalaan nidaam cusub oo dimuqraadi ah oo xaqa ay ka tashiga dadka u ogolaada. Ay kaga duwayeen ururadan urura kala jira oo isla Itoobiya midnimadeeda ku dagaalama. Ururadan waxay wada aaminsan yihiin shacab walba inuu xaq u leeyahay inuu ayihiisa ka tashado xataa hadduu rabo inuu xoreego.
Waan gartay, laakiin mudane Cabdiraxmaan Mahdi, su-aasha taalla sidoo kale waxay tahay in shanta jabhadood hadda midoobay isbahaysiga samaystay ONLF ku jirto, saynu taariikhda ognahay jabhadood inta badan way kala jabaan. Tusaale ahaan, haddaan ku siiyo TBDM oo weliba jabhad aad u xoognayd ahayn oo saligna ku lahayd Eritrea, dib bay usoo noqoto dowladda Ethiopia ku biirtay. Tafaruqa maydan ka cabsanayn inuu ku dhaco?
Sababaha keenaya jabhadahaas inay kala jabaan, annaga lafteedu qolyahaas muddo badan baan wada hadlaynay oo intay waxaa ku dhawaaqin wadahadal baa noo socday. Waxa la isku diidan yahay waa aragtida la aaminsan yahay wey. Shucuubna waxay aaminsan yihiin midnimada Ethiopia, shucuubna waxay aaminsan yihiin xaqa ayaa ka tashiga. TPDM waagi hore waa isku ra'yi baan ahayn, waxay aaminsaneed xaqa ayaa ka tashiga waxa weeyaan, laakiin si yaroo fudud bay waxay ku wada galeen aragti ah yani Ethiopia in la wada galo oo lagu soo celiyo qolyahan layiraha Gimbot 7 iyo xisaabtan kaleto aaminsan midnimada Ethiopia. Marka tafaraaruqu waxa ku riday waxa weeye laba jabhada aan isku vision ahayn baa ladabaa inay isqabsadaan, wayna socon weyday. Annagu waxaan nahay isku wada vision baa nahay, dad la wada gumaystaan ahay, la wada cadaadiya, isku vision, isku dana, dhaqan badan leh, culture dhaqasho badan ka dhaxayso, degaan ka dhaxayo, oo continuity baan leenahay, waan ka duwanahay kuwaas.
Waan gartay, laakiin su-aasha kale aan markaasi meesha taalla waxay tahay, isbahaysigan lagu dhawaaqay la yiraahdo BAFD maxay tahay danta ugu jirtay jabhada ONLF?
Danta ugu jirta jabhada ONLF waxaa weyaan muddo badan bay shacabka Soomaaliya la dagaalamayeen xaqooda ay kula dagaalamayen dowladda Itoobiya, shucuub badan oo nala mid ah jirto isla sidaas oo kale. Marka nidaamka Itoobiya ka jira weligiiba ilaa xayla salaasa wuxuu ku dhisnaa qaydi oo xuqul, shucuubtaas wada dulman oo qol walba meesheeda dhibaatada ku haysato. Markay isku xirmaan oo isfahmaan waxa weyaan meesha adiga keliya culayskii awoodda kugu dhaca lahayd waa lagula qaybsanayaa. Marka waxa weyaan waxaan ballaarinaysaa xadda dagaalka oo yani sfeer of muxuu aha struggle-kii waa ballaadhay. Marka shacabka Benishangul oo xadka Suudaan la ilaa halkaas markaan dagaalka fidino shacabkeena culayska kale isku dhacay wuu ka yaraanaya. Midda labaadna xoogii saaxiib baa kusoo kordhaya. Waad aragtay dowladda Maraykanka awooddaad aragtay la adduunka ugu xoog badan ayaa Haiti oo 17 ciidan ku dartay, waa Ciraaq weerareysa ku darsatay, collusion samaysanaysa. Marka collusionku waa qayb ka mid ah tabaha dagaalka iyo istaraatiijiyada guulaha lagu gaaray ka mid tahay.
Waxaa jira wadahadallo u dhexeeyey jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia, wadahadalladaas xaggee ku dambeeyeen?
Guud ahaan wadahadalladu iyo isbahaysiga iyo dagaaladu kulli waxay ka mid ahay istaraatiijiyada guud ee xaqeena ku raadinayno. Waxa weeyaan dowladda Ethiopia inta waynala hadlaysa iyaduna waxa weyaan 4-6 saacadood dad bay tegaysa, saxaalo bay abuuranaysaa. Marka waa laba farsamo oo siyaasadda ka mida weeye. Wadahadalladaas waxa weyaan ma dhammaan, way socdaan weli, sidiiba shuttle diplomacy badan baa jira dowladda Kenya weli sidiiba ay ugu hawlan tahay. Laakiin waa qayb siyaasadeed oo ka mid ah halganka shacabkeenu ku jira. Annagu si nabadana wax waan ku raadinaynaa, si halganana waan ku raadinaynaa. Marka qaybo ka mid ah marka
waan gartay
socdaa gacanta wadahadalku ku soconaya jabhadahan kale kulli wadahadal baa u wada socda.
Hadii
isku raalli baan ku wadanahay, maaragtay waxay ka mid tahay istaraatiijiyada guud ee ummaduhu ay xaqooda ku helaan.
Waan gartay, haddii ay dib u bilaabmaan wadahadallada ee u dhexeeya jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia,
hadda wixii ka dambeeya magac noocee ayaad miiska wada hadallada ku fariisan doontaan? Ma magaciinni ONLF mise magacan cusub ee isbahaysigaad hadda aas-aasteen la yiraahdo BAFD?
Ma waxaan masiilnaa shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gacanta ku hayso. Magacan ku fariisanayna wada hadalka waa heer heer buu noqonaya, laakiin wada hadal inoo socda wuxuu ahaa oo ONLF idoolada Itoobiya wada fariisanayay, kaasaana ku fariisanaynaa. Dastuurka cusub ee xeerkan u sameynay isbahaysiga wuxuu yani waxaa ka mid a urur walba inuu u madax bannaan yahay wixii danta shacabkiisa. Marka waxa weyaan nagama xayiraysa maarata ka mid ahaanshaha isbahaysiga inaan wada hadal fariisano ama cid kale aan tacaamul la sameynay.
Haddii aad marka tihiin sida dadku qaarkood isweydiinayeen urure saameyn weyn ku leh, adigu ood ka dhawaajiso dee darafka daraf ilaa iyo xuduudka Suudaan iyo ilaa iyo xuduudka Soomaaliya Ethoobiya ay la wadaagta iyo daafaha kale Ethoobiya, haddii aad tihiin urure markaasi mug ku leh, maxaa diiday shirkan iyo isbahaysigan aad qabsateen inaad dalka gudihiisa ku qabsataan intaad boqolaal mayl qaaradda yurub ku qabanaysaan?
Waxaa weeyaan mala zanaawo markuu aad sababa tegayay London buu shirkiisa ku qabsaday. Marka waa qeyb ka mid a istaraatiijiyada jabadaha waddanka. Mar haddaadan adigu markaa aadan xukumin oo haysan, meesha kugu ammaan badan oo islaada meeshana kugu faa'iido badan baa lagu qabanaya shirarka. Marka waxba taa idu ma keenayso. Waxaa weeyaan waa meeshii markaa aad islaana meeshana kugu natiija fiican baad ku qabsanaysaa. Lix bilood kadib mala markuu ku qabsaday London shirki, waxaa weeyaan aad sababa u fadhiyay lix bilood kadib.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee jabhadda ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway kadib markii jabhadaha ka dagaalama dalka Ethoobiya ay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin. Dhanka kale, dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaannu isku daynay inaannu khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethoobiya si aanu wax uga weydiino aragtidooda isbahaysiga cusub, balse ilaa iyo haata aysan noo suurtagelin. Marka ugu horreysan khadka telefoonka ku helana aan idii soo gudbin doono.
Ismaaciil Xuseen Farjar iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku soo dhawaada.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. In badan dadku waxay aragti guud ka haystaan in marka la soo hadal qaado ammaanka qaranka in ay u arkaan dhinaca nabadgelyada iyo sugidda xasiloonida ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka. Hase ahaatee, waxaa soo hoos gala qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin sugidda ammaanka cuntada ama ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka iyo arrimo kale. Haddaba arrimahaas iyo qodobo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku yahay Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo guddoomiye u ah machad ka howlgala dhinaca cilmibaarista amniga oo lagu magacaabo machadka cilmibaarista amniga ee Soomaaliya. Korneyl Macow wuxuu barnaamijkan ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka Maraykanka, waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid a dhegeystayaasha. Ugu horreyn waxaan weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo machadkan iyo shaqada uu qabto.
Machadkani waxa oo asaaskiisa waxa uu yahay waa cilmi baaris ku salaysan qaabka ugu habboon ee waxtar u ah ammaanka dadka, dalka iyo dowladdiisa, sare u qaadida badbaadada bulshada iyo muwaadinka xuquuqda uu leeyahay. Taasi waxa waaye waa aragtida kaleeto machadka u xambaarsan yahay waxa waaye ururinta xogaha baahida baaxadda leh loo qabo talabixin iyo istaraatiijiyad dhanka amniga ah kuna salaysan cilmi baaris si loo helo aqoon iyo ogaal sugan oo maaragtay dadka Soomaaliyeed ay u naaloon karaan inay amni ay helaan. Marka ahdaafta machadka haddii aan usoo gudbo, machadka hadafkiisa waxa waaye jihaynta barnaamijyada amni qodobdhexaad u ah, muxuu ahaa qorshe dib u eegis qiimeyn amni waxyaabihii waddanka hore uga dhacay in muxuu ahaa dib loo milicsado si looga gudbo muxuu ahay in la gaaro muxuu ahay loo jiheeyo amniga muxuu ahay muwaadinka Soomaaliga inuu amni iyo xasilooni sugan uu helo.
Waan garta marka laga yimaado inaad istusteen baahi jirta iyo guldaloolooyin dhinaca ammaanka ah oo talo u baahan,
waaqaca dhabta ah ee jira markaad eegtid muxuu ka qaban karaa baa isleedahay bal duruufahan haatan jira?
Muwaadinka markii loo raadinayo amni sugan waa inuu helaa amniga dhaqaalaha, amniga siyaasadda, amniga bulshada, amniga biyaha, amniga korontada, iyo amniga oo maaragtay uu ku naaloon karo iyo hordhac in la siiyo qofka muwaadinka oo maxadkan uu ka shaqeeyo qaabka ugu habboon oo maaragtay qofka ama dowladdaba ama maxaa ahay bulshada looga digi karo khataraha soo socda iyo waxa ay yihiin. Maxadkan waxa aan aragnay in dowladnimada Soomaaliya Soomaalinimada ay kala dhantaalan tahay sababtoo ah matalan hay-adaha ammaanka waxa waaye waa agoon keligood ayay meel taagan yihiin, laakiinse wasaaradihii iyo hay-adihii kabi lahay ammaanka ayaa meesha ka maqan. Haddii aan tusaale aan usoo qaato, qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay amniga isgaarsiinta ama telecommunicationka waa amni qaran waay. In dadkana inta badan waxa wax lagu yeelaya waxa waaye waa telefoonada ama naftooda lagu handado ama qaraxyada aada aragtay oo maaragtay dhibaatada weyn u geysanaya shacabka oo gumaadka ah waxyaabaha loo adeegsada waxa waa telefoonadaas. Oo dadka Soomaalidu aqoontoo leh qeybahaas kala gedisan oo aqoonta ah inay kasoo qeyb galaan cilmi baaritaas kadibna la jiheeyo dowladda ama xukuumadda qaabka ugu habboon ee maaragtay loo wajihi kara in amnigii kala furfurnaa laysku soo xero.
Waan gartay Ed, waxyaaba badan oo qurux badan baad ka sheekaysay. Dabcan waxaynu ku dhiririn doonaa waaqac haatan jira, laakiin dhegeystayaasha haddaynu fursadaha u furo
waa Fadma Ibraahim.
Waan gartay su-aashaada iyo faalladaada dalka Maraykanku khadka telefoonkana kaga jira.
Walaal, su-aashaydu waxa weeye in dabcan la galo oo wax walba la sameeyo ma xuma, oo waa waxa looga baahan yahay Soomaali idii qarankii dumay waa looga baahan yahay, laakiin waxa meesha taalla la xisaabtamaan baa horta jirta. Waxa weeyaan dowladdu waa wax tirsan, wixii maamulka dowladnimo gebigoodba waa wax tirsan. Cidda lama waa shacabka Soomaaliyeed, shacabka quluubtooda haddii la kasban waayana horta wax abniya oo la baarayo cilmi baarid lagu samaynayaa ma jirto. Marka waxa weeyaan abnigii iyo waxa isdaaran ummaddii loo shaqaynayaba isdaaran. Dowladdu hadday shicibkii weydo dee cilmi baaris abnimaba jiraysa, waxa weeyaan markaasi qalkiiyaa lagala xisaabtamaya, ma amison baa lagala xisaabtamaya, ma dowladdii baa lagala xisaabtamaya, hay-addii abni lahayd qolba qofba af buu ku dhawaaqaaye oo midba wuxuu yidhahda anu halkaa warkama hayo hebel baa halkaa ka hadlay. Waxa dunidu raacdaa waa jadwal meel yaalla ayay dunidu raacdaa. Cilmi baarista walaalkay ma xuma inuu dadaalo, laakiin meelahaasoo midhan in lagu sameeyaa wanaagsan.
In yaraan kugu soo noqdo, hortaan siiyo fursadda nuxurkaagan waxaan u fahmay inay tahay waxa kala yara daadsan dadkii kalsoonida u dhexaysa shacabka iyo cidda xukumaysa, iyo baan u fahmay su-aasha labaad oo ah yaa lagala xisaabtami karaa ammaanka daraasadaha dhinaca ma ku eegisaan waad fahantay Cornele?
Okay, waad salaamayaa walaashay Faadumo Ibraahim. Kolka hore aan hadalkan ku bilaabay 25 sano kadib burburka waddankeena soo gaaray, Soomaaliya waxa ay ku caanbaxday inay noqoto waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray difaacan karin amniga muwaadinkiisa iyo xuduudadiisa. Marka haddii aan hadirtaan dhinacan amni soomka ama dowladaha kaleta ee muxuu faragelinta ku haya Soomaaliya, haddii loo fiiriyo waxa uu ku yimid fashalkaas ummadeed oo dhacay iyo xuduudadeen inaanu difaacan karin. Marka macadkani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadi goob u galo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan, meel kasta ay joogaan, in cilmi baaris lagu sameeyo muwaadinkani qaabka ugu habboon oo amni sugan uu heli karo. Soomaaliya maanta waxaan ognahay waxaa la soo geliyaa tusaale yar haddii aanu soo qaata khataraha maaragtay waddanka kusoo socda dhinaca beeraha, waxaa kusoo socda in lasoo geliyo genetic modified crops ama abuur oo macmala oo gacanta lagu sameeyey oo dowladaha adduunku dhan ay diideen oo kadibna laga dhaxli karo in maaragtay waddankii uu u baahdo markasta abuur uu warshadaha uu kasoo iibsado ama dibadda uu ka keensado abuurka ay Soomaaliya ay dhigan jirto, taasoo ay ka imaan karta xataa inay cudurro ay ka qaadaan shacabka. Markii aan la sheegay dadku khabiir khubarada ku ah cilmiga beeraha, anuu khabiir cilmi beeraha mii, laakiin markaan la sheekaystay inay khataraas ay taagan yihiin. Amniga biyaha, dadkayna ma haystaan amni biyo, ma haystaan amniga isgaarsiinta, ma haystaan waxaasoo dhan oo maartu cilmi baarisa waa organization oo ay u madax banaanyihiin dadka Soomaaliyeed inay ra'yigooda ay ku soo shubaan, kadibna muxuu ahay analyse lagu sameeyo qaabka ugu wanaagsan markaa dowladda loogu gudbiyo ammaan uu ku heli karo qofka Soomaaliga uu ku heli karo. Waa akademiya oo tink tank ah oo runta sheegaysa. Waa akademiya muxuu ahay tilmaamayso oo farmuuqaal ku sameynayso corruption-kan aafsada ee musiibada ee muxuu ahay dalkeena oo muxuu ahay ku caan baxay oo aan noqonay dadka dalka ugu liid adduunyada ugu liito oo corruption-ka muxuu ahay xataa waa nagula aflagaadiya maa dad wax lagu aamini kara maha.
Waa caddahay baan filaya. Inta aanan anigu su'aal ku weydiin, dhageyste kale oo ku sugan gobolka Sanaag ayaan ku gudbinaya, bal magacaaga?
Magacay waa Naciimo Muuse Dilaf, waxaan joogaa magaalada Barana gobolka Sanaag.
Su'aal ama talo waxaad haysid?
Horta su'aalo kala gedisan baan qabaa, laakiin aragti baan kasoo horumarinaya. Hal su'aalna waa weydiinaya mas-uulkan aasaasay maxadka cilmi baarista amniga waa salaaman yahay gabadha kale qofka iguna jirta Hargeysa joogto iyo bahda si eeda gaar ahaan Ismaaciil oo barnaamijkan daadihinaya. Runtii in la aasaaso ama la sameeyo akaadimiyad ama maxad cilmi baarista amniga ka hadlaya waxaan isleeyahay wax aada weyn, waana point ama number muhiima oo ummadda Soomaaliyeed u baahnayd, sababtoo ah waxaan ka cabanaynaa waa amni darro. Marka amni darradii marka lada research baa lagu sameynayaa ama waa la baaraya waxa sababaya waa wax aada u weyn. Tusaale ahaan waxaan ba oran karaa maxadkan wuxuu noqon karaa meel u dhexaysa dowladaha iyo dadka shacabka ah oo labada qolo iska soo horjeeda buu dhexdhexaad u noqon karaa. Qoladan amdirada samaynaysana waa soo baaraya, bal maxaa ku kalifaya qolada xukuumadda markaa joogtana wuxuu oran karaa maxaan ku dhahday see baa lagu daweyn karaa.
Halo dhegeysta, waad khadkan dib ugu noqon doonaa oo khadka telefoonka ka go-ay. Waxaa jira dabcan duruufo kala duwan baa ka jira hadeer Soomaaliya kale saad sheegtay, dunidan waxyaaba badan bay ka aaminsan tahay. Loolanka ugu weyn ee Soomaaliya xilligan ka jiraana waa dhinaca ammaanka. Aqoon baad u leedahay adigu, bal marka aad yara eegtay ama aad la sheekaysatay saraakiisha dhinaca ammaanka, dad badan waxay kaa sugayaan daraasaddu haba dambeyse tala ahaan siyaabaheebaad is odhan lahayd waa meelaha ugu fudud ee ay tahay sida xalka ammaanka loo heli karo. Dhinacyadee baa laga eegi karaa? Ma in daraasadun la sameeyaa, ma in meelo kale la aadaa, ma in waxyaaba la qabtaa?
Horta waxa waaye Soomaaliya maanta waxa waaye waxa ay kasoo gudubtay dhinacii ku meel gaar ha noqoto ama bulbul ha noqoto, maanta Soomaaliya dowlad ayay leedahay. Waxa ay leedahay hay-ado ama wasaarado oo muxuu ahay ku mashquulsan kana shaqeeya muxuu ahay ammaanka sidii loo sugi lahay. Laakiinse weli waxa waaye dad waxaan nahay muxuu ahay markaa shaanqaad samaynaya oo dowladnimadii muddo dheer ay ugu dambeysay, waxaa disconnected kaala ah oo fiiri Soomaalida waxay tiraahdaa ummadaha waxay isu yihiin tol iyo tolana isu yihiin. Tolanaha waxaan ka wadaa dad isku xiran oo connected ah oo leh muxuu ahay wada shaqeyn oo collaboration uu ka dhexeeyo oo maaragtay wasaaradihii iyo hay-adihii ammaanka ka shaqeynaya ama law enforcement-igii ayaa disconnected kala ah. Qofkii Soomaaliga ahay waxa waaye guurka markii uu dhaco waxa ay ahayd dowladnimada in muxuu ahay la diiwaangeliyo oo munashiibida laga diiwaangeliyo.
Waan gartay.
Ilmaha markay dhashaan laga diiwaangeliyo, marka wax identity oo aqoonsi oo qofka Soomaaliga uu leeyahay ma laha. Waxaasoo dhan inay isku xirnaadaan telecommunication-ka muxuu ahay isgaarsiinta waa amnul qowmi wa in maaragta 225-ka uu gacanta maaragta.
Cornel Macwa, waan filaya way caddahay. Dhegeysiba haatan khadka si nagu soo noqday. Bal haddaad khadka kaa go-ay dib baad u soo noqotay, bal su'aashaad u qabi lahayd Cornelka.
Cornelka waxaa weydiin lahaa Cornel Macwa su'aashaydu waxa weeye maadaama maxadkan loo baahanyay inuu baahi badan oo dowladkii Soomaaliyeed u qabo laba qodob banaantaan u baahan tahay sida commitment iyo resource in wixii ay ka go-naansho jirto iyo dhaqaale. Marka ilaa intee in leeg ayay kaa go-an tahay inaad hawshan ka mira dhalisid maadaama dalkiina in la yimaado oo wadankii ballaaran state one gobol xuduuda u dhexeeyaanu yahay fund inta fundi ma uhaysaa oo ma awoodi kartaa inaad maxadkan ka mira dhaliso?
Waangarta
aad iyo aada umahadsan tahay walaal, waa kaaga mahad celinahay su-aasha. Waxa waaye maadkan waxaa la rabaa dadka Soomaalidu aqoon-yahanka oo maanta ay maqlayaan. Waxa waaye awood badan oo Soomaalida ay leedahay ayaa noogu kala firirsan caalamka oo dhan, laga bilaabo Finland ilaa New Zealand ilaa South Africa iyo waddanka gudihiisa. Dadka akademiga oo maanta ay maqlayaan oo professorada oo jaamacadaha dhigaan iyo dadka aqoon-yahanka oo waqooyiga jooga ama Baran jooga ama maxay Hargeysa jooga, dhammaan waxaa la rabaa in mas-uuliyad layska saaro qaabka ugu haboon oo aan amni aan ku heli karno asaagaynan aan maarata la saan qaadi karno. Taasi waxaa lagu gaari karaa macaahidka adduunyada ka dhisan waxa ay ku dhisan yihiin contribution ay ku dhisan yihiin, waxa ay ku dhisan yihiin iskaa wax u qabsi ay ku dhisan yihiin. Shaqadani waa shaqo iskaa wax u qabsa ah. Way dhici kartaa wax yaroo fana inaan dowladda ka helno ama cid kale ayna caawiso. Macaahidkan waxa uu ka shaqaynayo waxa waaye in dadka dhalinyarada laga fogeeyey inay maaragta ay ku dhacaan extremist ay ku dhacaan ama xagjirnimo ay ku dhacaan ay dadkooda hadhowta dib ugu dhibaateeyaan. Macaahidkani waxa uu dhiirigelinayaa ardayda kuwa ugu fiican inuu siiyo maxaa internship uu siiyo oo ay la shaqeeyaan kadibna scholarshipyo uu raadiyo. Istraatiijiyada macaahidka waxa uu noqonayaa difaaca dalka, waxa uu noqonayaa maxaa difaaca beeraha, waxa uu noqonayaa difaaca gaadiidka, waxa uu noqonaa in Soomaaliya ay amniga gaarto. Marka mid kaligii aan samayn kara maahin, waa mid yaboo ah oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ka soo qayb galaan. Website ayaan samaynay, waad arki doontiin. Website-ka waxaa la yidhaahdaa Somali Institute for Security Studies, waa luqadda ajnabiga SIS.com. haddii aad gasho qaabdhismeedkiisa ayaa socdo, meesha ayaa araadiisa kusoo shubaysaan. Dadka khubarada oo markaa Soomaaliya meel kasta jooga isu gudbinaya, analysa lagu samaynaya, waa qaabka ugu banoo ugu haboon ee markaa dowladda siyaasadda amni ay ku qaadan kartaa meesha kasoo baxaya.
Waan gartay. Dhegeyste kaleo haatan nagu soo biiray anigoo su-aal siin doona, dhegeystayaasha qaarkoodna ay dabcan su-aalo kale leeyahaan weydiino. Laakiin haddaan su-aal halka kaa weydiiyo, dabcan magaalada Muqdisho dhowaan baad ka timi, dadka qaarkoodba waxay isweydiiyaan waxyaabaha amni darada ugu wacan inay ka mid tahay danaha ay leeyihiin wadamada deriska ah oo aan ma garanaysaa dal walba dan buu leeyahay, siyaasad buu leeyahay, iyo weliba isku xidhnaan la-aanta hay-adaha kala duwan ee ka hawlgala dhinaca ammaanka, ha ahaato kuwa nabad ilaalinta, ha ahaato ciidamada gudaha, ha ahaato kuwa maamul goboleedada jooga. Dhammaanta waxaa laleeyahay marka gaabiska ama waxyaabaha faraqyada u dhexeeya dhinacyadaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in amnigu uu sugmi waayo. Doodaasi ma tahay mid dadka qaba ay ku saxsan yihiin?
Horta fiiri waxa waaye waddan markii uu burbur uu soo gaaro, damaca qofka waxa waaye heer kasta ayuu gaarsiinaya. Damaca oo qofka oo dadkii Soomaalida ahay oo maaragtay dhibaatadan waddankan u geystay inuu sidaan u burburo, damacooda waxa uu gaaray inay qof dilaan, inay wax ku noqdaan. Laakiinse maanta waxaan joognaa in hadal iyo isdiidmo anaa fikirkayga saas yahay, anaga fikirkayga saas yahay, oo miis in lasoo wada fariisto la isdiidan yahay, laakiinse waa mahad ilaahay inuusan qofna nooga dhimanayn. Tan kale haddii aan usoo gudbo oo dowladaha deriska, dabcan dowladaha deriska interest way leeyihin, annaga Soomaalidana waa interest waa leenahay. Interestiga caalamka waxa uu gaaray meesha dhulka Siiriya intuu leegyahay aad aragto in dowladihii waaweyne ay isku hirtiyaan oo ay dhahaan diyaaradaheena maxaa ahay hal meel meelkan sooma gudbi karta, adigana inta sooma gudbi karta. Qof kasta interest ayuu leeyahay, dowladaha deriska interest ay leeyihin. Laakiin dowladaha deriska waa inaan nabad aan kula dhaqanno oo maaragtay gurigeyna dabka ka daaran aan deminno, argagixisa ha noqoto, dembiyaal abaabulna ha noqoto, corruptionkan maaragtay ka xun muxuu ahay shabaabka oo waxa liita ah oo maaragtay qofka xataa uusan ku naloonin oo maaragtay IF lagaato uu ka qaadayo oo duntiisa badan faraciisa dambaan lacaynayaa markii uu wax islaameed oo dad ay leeyihiin loogu diido maaragtay oo faraqa uu ku shubto daniisa gaarka oo ku fishado waa cadow. Haddaana u sheegaa dadka Soomaalida ha maqlaan, corruptionka waa cadow oo la siman shabaabka.
Waan gartay, way caddahay, baan filayaa. Dhegeyste kale oo inagu soo biray, bal magacaaga?
Magacaaga Cabdixani Xaamid. Waxaan weydiiye khabiirka,
inta aanad weydiin khabiirka su-aal, haddaad afka telefoonka u yar dhaweyn kartid ama codkaaga kor u qaadi kartid.
Cabdixani Xaamid weye, boosaaso. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Waxaan ognahay in Soomaaliya ay burburtay, markaasna ayla burburin hay-adihii ammaanka ee qaabilsanaa sirdoonka iyo dhammaan amniga dalka. Marka warbixiyo dhawaan sheegtay waxay sheegayeen in hay-ado sirdoon oo shisheeye ay ka howlgalaan Soomaaliya, iyagoo soo maraya xaaladaha khayriga ay reer galbeedka iyo weliba islaamiyiinta la tirgoo Soomaaliya ka howlgala. Marka waxaan weydiinayaa khabiirka, saameyn inteeda ku yeelan kartaa socelistii amniga Soomaaliya jiritaanka howlgalladaas shisheeye? Sidoo kale, maxay Soomaalidu kula socotaa xog inteeda
waan gartay.
Horta waa run, waa macquul. waa macquul. Horta waxa waaye sirdoon markii la yiraahdo waa waddan ayaa wuxuu soo dirsanaa inuu waddanka wax ka ogaado, waa kow, ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa ama bulshada say muxuu ahay u dhaqantay ama amnigiisa heerka uu gaarsiisan yahay. Waayo waddankaasi waxa uu baaday goob uu ku samaynaya. Waddankani horta ma yahay waddan aanna macaamili karno ama khatar ku ah muxuu ahay amnigiina iyo jiritaankiina khatar ku ah. Sirdoon wuu imaanaa xataa markaan calanka lahayn oo markaan dowladda ay dhaxa ay jirtay lixdameeyada ha noqoto ama wixii ka dambeeyey safaaradaha oo waddankeena jooga kulligood sirdoon ay ahayn, laakiinse qaab layskaga ilaaliyo dowladnimo ayaa jirtay oo maaragtay waa tii hadaytaan dowladda reform oo dib u habeyn amni oo guud ayay Soomaaliya ay u baahantay. Kulli tolanay isku ahaayeen, waxay dad isku hay-adaha iyo wasaaradaha iyo hay-adaha ammaanka isku xirnaayeen iyo judishariga isku xirnaayeen. Waxaa ka mid ah inaan sirdoonka shisheeyaha aan waddankeena aan ka ilaashanno si uusan uu dhibaato ugu geyn. Waddankeena waxaa burburiyey waa sirdoon caalamiya burburiyey. Waxa ay noqotay loolan ay maaragtay ay ku dagaal galaan dowladaha waaweyn strategical meesha aan ku nalno.
Marka erega intaana dhaafin, waxaa tiri sirdoon ajnabi ayaa burburiyey, bal hadda taa noo yar fasirtid, maxaad ula jeedaa?
Fiiri, sirdoonka waxa uu ku burburinayaa, sirdoonka waxa uu raadinayaa qaabka haduu cadow uu yahay, waxa uu raadinayaa qaabka ugu haboon ee bulshada laysugu diri karo. Kow, soomaalida intii kaliidataa halalay, soomaalida waxay kaliidataa qabyaalad, waayo qabiil aan isugu dirno si islamar weligood dowlad aysan u noqon. Qabyaaladda waa musiibo waay, qabyaaladda iyo muxuu ahay iyo kooxaysiga waa musiibo. In ma aragtay group ay isa soo abaabulaan oo reer ahaan maaragtay ay rabaan inay kaligood ay wax fushadaan, daciifnimadaas markii uu sirdoonka cadowga ku ah oo arka adoo ku isticmaalaya jaajuus uu ka dhigana, kan iska ilaali, kanna xabadda u dhiib, kanna madfaca u dhiib, kanna qaraxyada bar waay si asaagiisa ugu dilo.
Lakiin in yaran kaa dhexgale
dhalinyarada inay isqarxiyaan oo qarax maaragtay isku soo xiraan ay halaagaan walaalkooda Soomaaliga yaa baray, sirdoon oo cadow ah ayaa baray
Soomaalida ciddan la dagaalamaysa waayo.
Soomaalida waxa waaye iyagaa laysku adeegsaday matalan Ukraine cidda la dagaalamaysa waayo. Waa laba group oo groupna muxuu ahay ex Soviet Union aaminsan iyo Russia Syria ISS iyo kuwa kale dowladda kasoo horjeeda waxoo dhan baa laysla dilooday Ruushka. Yaa marka waxa waaye ummadaha markay iyaga isla dagaalamaan oo inay meeshu ay wada fariistaan ay nabadooda ay ka shaqayn waayaan, waxa waaye waa dagaalka iyaga iyagu ka dhex curanaa, waana midka cadowga inuu halkaas u fariisto oo maaragtay uu ka daawanayo shaashada.
Waan gartay. Gabagabadii barnaamijkan u gelay doonaa hal mar baan fursad siin doonaa Faadumo. Dabcan su-aal kooban haddaad weydiin lahayd barnaamijkan oo dhegeysanaysay, inagu gabagabadii barnaamijka joogna.
Horta in yar aan su-aal baan oran doonaa mas-uulka, laakiin in yar Soomaaliya waxay ahayd Ilaahay Afrika, cidda heerkan maanta ay joogta joojisayna iyada oo Soomaaliya Ilaahay Afrika oo nabada dalal dariska ah ayay cudud u sheedatay jiiday dalalkiiba maanta gudaha ugu jira inay horka nabadgelyo kaa dhigaan. Waa habeen xalay ahay oo tegay taahasidi, waa inaad adigu wax qabsato Soomaaliya. Mideeda kale, Soomaali sida u dhalnay marka koonfur la tago gobol waliba madaxweyne buuxu isu arka iyo dalbiha waaybaa soo socota Muqdisho dusheedii ku taagatay calan goorma dalka la qaysho xuduudda kale yeesho. Mideeda kale, haddii Soomaalida waxba qabsan weydo waxba socon maayaan. Mideeda kale, mid baanan ku sheegaya Soomaaliland iyadu nabadgelyay samaysatay, horumar bay gaadhay, koonfur way la xaashaayo, dariheeday kala xaashaa. Waxaan weydiinayaa mas-uulka khadka ku jira, adigu dadaalkaagu walaal ma xuma inaad Soomaaliya isla doontana waa jeceshahay, laakiin riyada aan ka baxno oo aan waaqaca u gudubna intay amnigu kuu hagaagayo ma jeceshahay inay gobollada ay khusayso mid walba aad ka dhaadhiciso in maanta Soomaaliya amnigii loo sameeyey naxad oo halkaa cilmi baaris lagu sameynayo nin walba wuxuu haya uu soo gudbiyo.
Aad oo faadu mahadsantay. Gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd adoo su-aashaana eegaya, haddaan fursad ugu dambeeya kusiiyo?
Horta walaashay aad ayay u baahantaa, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba waan ku celinayaa wallaahi lacadiin. Waxa waaye waxa maxadkaani uu aasaasan yahay dadka Soomaaliyeed ama Hargeysa ha joogo ama Kismaayo ha joogo ama New Zealand ha joogo, dadka Soomaaliyeed ayuu maxadkan u aasaasan yahay. Fikirkiina aad qabtiin kusoo shuba
dawladdu waa loo bandhigay waxaan leenahay saan waay dadweynihii shacabkii soomaaliyeed saanay rabaan corruptionkan aafadaha oo ibtiladaha oo dadka laayay oo ceebta ahoo maaragta wasaqda saana loola dagaalami karaa in la sameeyo anti corruption unit oo law enforcement ah oo la dagaalamo oo katiinado wato oo xiro oo guryaha kala wareega saanay rabaan shacabka marka amni waxaa la heli karaa markii qofka waxaan ka shaqaynaynaa oo dadka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan maxadka aan rabno in qofka soomaaliga la gaarsiiyo inuu gaaro oo soomaaliya la gaarsiiyo ummad heshiisa dalmida iyo qaran madax bannaan waxaan lagu gaari karaa in gacmaha
guud ahaanba dhegeystayaal intaas waxaynu ka eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa korneyl cabdulaahi cali macow oo guddoomiye u ah machadka cilmi baadhista amniga ee soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha walaalkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxgaradka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka arrinsanaya habka iyo sida uu noqon karo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gobolkaasi waxaana wadatashiyada beelaha ay imaanayaan iyadoo soo xulista xildhibaanada maamulka ku meelgaarka koonfur galbeed soomaaliya uu marayo heer gabagaba ah kulan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a magaaladaasi mukhtaar maxamed atoosh.
kulanka oo lagu sheegay mid wadatashi ah wuxuu maalimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo ay kasoo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed soomaaliya. waxaa diiradda lagu saaray kulanka habka lagu samata bixin kara gobollada koonfur galbeed iyo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed oo heer gabagaba ah maraya. nuur maxamed macalin bukurow oo ka mid ah dadka soo qabanqaabiyay kulanka ayaa markii uu kulankaasi soo gabagaboobay isagoo la hadlayay v o a wuxuu sheegay odayaasha dhaqanka inay xil weyn iska saareen siday u soo xuli lahaayeen xildhibaano uu yeesho maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed, waxaana looga baahan yahay buu yidhi odayaasha inay aada uga fakaraan dadka ay soo xulayaan oo ay noqdaan kuwa samata bixin kara koonfur galbeed.
aniga taladeeda waxay tahay maadaama odayaashii dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin oo oday walba uu matalaayo qabiil uu matalaayo oo qabiil uu ka yahay ugaas uu ka yahay inuu isu kalsoonaado arrintii xildhibaanada lasoo xulaayo uu baashii dib ugula laabto ay ka soo dhex saaraan dad u qalma ama samata bixin kara ummaddan shacabkan dhibaatada dulaystay ee samata bixin kara ay soo bixiyaan oo aan lagu salaynin shakhsiyaadka lasoo xulaayo ee baarlamaanka kanaa hebel ah iyo kanaa jecleysi ah iyo kanaa aniga wax ii taraa iyo kanaa iga imaanaya laga saaro loo fiiriyo oo keliya qofkan ma u leeyahay karti ma ka bixi karaa shaqadan hadda loo idmaday ma samata bixin karaa ummaddan.
bukurow ayaa sidoo kale wuxuu sheegay shacabka koonfur galbeed inay ka daaleen dhibaatooyin iyo horumar la-aan, sidaasi darteed ay muhiim tahay xildhibaanada imaanaya inay ahaadaan kuwa karti iyo awood u leh isbeddel iyo kumeelgaarka in laga saaro maamulka koonfur galbeed.
in si deg deg a loo xulo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama hadda xilli gabagaba ah la joogo, markii baarlamaankaas lasoo xulo oo guddoon baarlamaan ay samaystaanna in loo dhaqaaqo doorasho sida institutionkeenu ku cad yahay ama heshiiskii 3 iyo 6 markii lagu soo heshiishiyey muqdisho ay ahayd dowladdan ku meelgaar si looga baxo ku meelgaarnimada maadaama maamuladii annaga naga horreeyey ama kuwii naga dambeeyey ay ka baxeen ku meelgaarnimadii oo deeqihii logu tagalay ay helayaan.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxay xuseen toddobaadkan inay soo gabagabaynayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed. afhayeenka odayaasha dhaqanka malaaqdeero yacquub ayaa arrintaasi ka hadlay.
sida adigaba ka warqabtid beryahan iyo muddo badan odayaasha waxay ku mashquulsanaayeen soo xulinta xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. hooshii waa lagu dubi jiraa wax kasta oo xoogaa ismaandhaaf ama in dibeshiisiin la galay odayaashii hore usoo galeen dibeshiisiinna sideedaba ma dhamaato ninkii allaale ninkii wax soo sheegta in lala fadhiisto laga qanciyo waxyaalaha uu tirsanaayo marka arrimahaasa waxooga yar hakad ee mar walba naga soo galayay insha allahu tacaala isbuucan in hooshaasi soo gabagaboobta foomkii la qibiyay ayaa qorsheen u yahay.
wuxuu kaloo sheegay malaaqdeerow yacquub inay rajo wanaagsan ka qabaan inay soo xulaan xildhibaano taya leh oo samata bixin kara maamulka koonfur galbeed.
rajada aan ka qabno horta aada ay u sareysaa in odayaasha ay soo xulaan xildhibaano lagu kalsoonaan karo, in ay odayaasha fiiriyaan qof kastaba aqoontiis iyo kartidiis iyo dadnimadiis iyo la fiiriyo oday kasta beesha sida yaqaana, sida mas-uulka, sida muddo badan ka dad soo dhaha shaqaynaya. Marka soomaalidu waxay tiraahdaa dad waxaa yaqaana nin u kale iyo nin ka tuuqsaday. Marka odayaasha waxayan leenahay inan rajadooda aad iyo aada u sareysa in dad qiyadooda iyo tiradoodaba wanaagsanta inay soo xulaan.
Si kastaba ha ahaatee, toddobaadkan ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo marka xildhibaanada la sameeyana ay dooran doonaan guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2015, idaacadda Galabnimo waa galabto axada, waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furhaatan. Kusoo dhawaada xubintii ganacsiga oo magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. Ka ganacsiga bariiska dalka ayaa hoos u dhac uu ku yimid sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaado iyo dagaaladii sokeeye ee waddanka ka dhacay dhowr 20-kii sano ee la soo dhaafay. Bariiska ayaa lagu beeraa deegaano u dhow magaalada Jowhar oo ilaa 90 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Jamiil Cumar waa ganacsade isla markaana la beer lagu beero bariiska. Xubinta ganacsiga ee V O A ayaa u sheegtay in hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimaha iyo tacabka bariiska.
Anaga horta wax soo saarka waxaan ka dhaxalnay dhaxal oo isir waaya waalidiinta inaan ka dhaxalnay. Hadda waxaa hoos ugu dhacay biyahaadii kili waa sanadka markuu wabiga yimaado fatahaadyo badanaa yimid, fatahaadyihii badnaay bariiskii waa go-ayaa qarash badan oo kaa galay bariiskiio go-ay, rafaadkaas dartiis dismuraalnima niyad jab darteedaa loo dhaafay. Biyo badan oo u baahan yahay, daawo badan oo u baahan yahay.
Yuusuf Jibriil waa oday muddo dheer ku jiray tacabka bariiska. Waxa uu tilmaamay in fatahaadaha oo ku badan deegaanka ay keentay in dadka ay ka caajisaan wax beeridda.
Bariiska mar hore iyo hadda tacabkiisa hoos u dhacay si dagaalada iyo waxaan ay u dhaceen bariiska si hore musugno, laakiin ewelkii hore halkii loor waxaa la gadaa jiray 1500 la gadaa jiray, laakiin haddana waxaa la gadaa oon kuu sheegaa 630 kun a la galay shilin Soomaali ah. Wax kaleeta ma jiraan, tan kaleeta tacabka waxaa soo ugu dhacay dagaalada say u dhacday. Waxaa bilaabay taariikhda markii shiinada imaaysay tacab ahaan waxaa laga soo qaatay nimankii meeha ka shaqeynayay, waa laga soo qaatay tacab ahaan magaas waxaa lagu 1972 bilaabatay tacabkeeda. Kadibna tacabka waa sii socday 2010 ilaa hadda waa socdaa. Bariidku wuxuu ka baxay markii la xisaabo si 6 bilood waaye, 6 bilood ka bacdina waa soo go-ay 24 waa la abuuray, 23 waa la abuuray, bariidka saasaas kala yahay. Af Soomaali markii kugu sheego bariidka waxa waaye 23-24 ad kala yahay, kulan duguhiin waa kala weynyihiin, mid afiifiiq waa mid afyara waay.
Jamiila Cumar oo ka ganacsata bariiska dalka ayaa waxay tilmaantay in wax soo saar la'aanta ay ugu wacan tahay beeralayda oo aanan helin cid taageerta inta dhaqaalaha haysatana ay ka niyad jabeen kadib markii ay dhowr jeer ku qasaareen
bariiska. Dalka laga tacbo kiilada 12 umarooyaa hoos u dhac weynaa ku yimid, suuqaa la geynaa waa la iibinaa. Ninkii dadka qaar tabar ma iska hayaan, yuureyda deyn macriifa lalee deynaa lagu soo qaadaa, markii wixii la gadgadaa lagu dhiibaa makiinta saasoo kaleento, shidadiisaa iska badan bariis adin. Jowhar ilaa ibaare iyo tuuliyaashiisa nawaaxigiisa maahayna ma maqal, mana sheegi karo in laga tacbo bariiska baaro baaro waaba u baxdibo. Waxaa loogu bixiyey tuulo Jowhar waqooyi xigta iyo ka xigta waaye shiine, waqtigii shiinaha oo joogi jiray oo meeshaas asaga oo inuu bariis beera oo ka sameeyey oo shaqaale uu habeey jiray oo u qaadi jiray oo joornaato ku sii jiray asagaas shaqaalihii oo ka soo wax bartay sistemka oo u dhaqay marka diseenya camal ayagiiyaa marka tacab galeen saasaa bariiska baaro weyna loogu magac daray. Shiinaha marka uu tacbo jiraya loogu magac daray bariiska shiinaha baaro.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta aanu ka gaarayno toddobaadka xiga, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
adbu maatsin yahay saaxibkay Hussein Hassan Dagare oo nala socodsiinaya barnaamijka ganacsiga. Haatan dadka si kalimaha suganta iyo codka halaasiga ee fanaanada Maryam Mursal.
سمعان الفنانه عودك بحسن له مريم مرسل عيسى ايام كسو غبغبينه غوده هنيده عد قلبني ميلانت افتا سوماليغي في او اي ودي كدي مانيس مغالده واشنطن وحن مركه له هوده كسو نقن دونا هدي الله يدمع او ساعه مركه تاي تدبد انت كهريسا واني قو اه عاش ابراهيم عبد الرحمن حسين فريا صاحب ذا كلو ان لا سداسيو نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.